Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 13. Kuuliaisuuden voitto. Kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Sitten saatanaa vie hänet pyhään kaupunkiin, asettaa hänet temppelin harjalle ja sanoo hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaisi kiveen loukkaisi. Nyt saatana luulee kohdanneensa Jeesuksen hänen omalla alueellaan. Kavala vihollinen lausuu itse sanat, jotka ovat lähtöisin Jumalan suusta. Hän esiintyy vieläkin valon enkelinä ja haluaa esittää, että hän tuntee Raamatun ja ymmärtää kirjoitusten merkityksen. Kuten Jeesus edellä käytti Jumalan sanaa uskonsa vahvistamiseksi, niin kiusaaja nyt käyttää sitä petoksensa tukemiseksi. Hän väittää vain koetelleensa Jeesuksen uskollisuutta ja ylistää nyt hänen lujuuttaan. Koska vapahtaja on osoittanut luottavansa Jumalaan, saatana kehottaa häntä antamaan vielä toisen todistuksen uskostaan. Mutta kiusausta edeltää jälleen epäilevä vihjaus, jos olet Jumalan poika. Kristus tunsi kiusausta vastata tuohon jos-sanaan, mutta hän kieltäytyi vähimmässäkään määrin myöntymästä epäilykseen. Hän ei panisi henkeään vaaraan antaakseen saatanalle todistuksen. Kiusaaja luuli voivansa käyttää hyväkseen Kristuksen ihmisyyttä ja yllyttää hänet omaa hyväisyyteen. Mutta vaikka saatanaa voi kiusata, hän ei voi pakottaa syntiin. Hän sanoi Jeesukselle, heittäydy alas, tietäen ettei hän voisi heittää häntä alas, sillä Jumala tulisi pelastamaan hänet. Ei saatana myöskään voinut pakottaa Jeesusta heittäytymään alas. Kristusta ei voitaisi voittaa, ellei hän suostuisi kiusaukseen. Eivät mitkään maailman tai helvetin voimat voisi pakottaa häntä vähimmässäkään määrin poikkeamaan isänsä tahdosta. Kiusaaja ei voi koskaan pakottaa meitä tekemään pahaa. Hän ei voi hallita mieltä, ellei sitä anneta hänen hallintaansa. Tahdon täytyy taipua. Uskon irroittaa otteensa Kristuksesta, ennen kuin saatana voi käyttää voimansa meitä vastaan. Mutta jokainen hellimämme synnillinen halu antaa hänelle jalansijaa. Jokainen kohta, missä emme saavuta jumalallista mittapuuta, on avoin ovi, josta hän voi tulla kiusaamaan ja tuhoamaan meitä. Ja jokainen epäonnistuminen tai tappio meidän puoleltamme antaa hänelle aihetta syyttää Kristusta. Kun saatana lainasi lupauksen, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, hän jätti pois sanat, että he varjelevat sinua kaikilla teilläsi. Se on kaikilla Jumalan mielenmukaisilla teillä. Jeesus kieltäytyi astumasta pois kuuliaisuuden tieltä. Samalla kun hän osoitti täydellisesti luottavansa isäänsä, hän ei aiheettomasti asettunut asemaan, joka tekisi välttämättömäksi hänen isänsä väliintulon, jotta hän pelastuisi kuolemasta. Hän ei pakottaisi kaitselmusta tulemaan avukseen, ja täten jättäisi antamatta ihmisille esimerkkiä luottamuksesta ja kuuliaisuudesta. Jeesus sanoi saatanalle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Nämä sanat lausui Mooses Israelin lapsille, kun he janosivat erämaassa ja vaativat, että Mooseksen oli annettava heille vettä. He huusivat, onko Herra meidän keskellämme vai ei? Herra oli tehnyt ihmeitä heidän hyväkseen, eivätkä he kuitenkaan luottaneet häneen ahdingossaan, vaan vaativat todistusta, että hän oli heidän keskellään. Epäuskossaan he koettivat panna hänet koetukselle. Ja saatana yllytti Kristusta tekemään samoin. Jumala oli jo todistanut, että Jeesus oli hänen poikansa, ja todistuksen pyytäminen, että hän oli Jumalan poika, olisi Jumalan sanan panemista koetukselle hänen kiusaamistaan. Samoin on asianlaita, jos pyytää sellaista, jota Jumala ei ole luvannut. Se ilmaisee epäuskoa ja on todellisuudessa hänen koettelemistaan tai kiusaamistaan. Meidän ei tulisi esittää pyyntöjämme Jumalalle koetellaksemme, täyttääkö hän sanansa, vaan koska hän on sen täyttävä. Ei koetellaksemme, rakastaako hän meitä, vaan koska hän rakastaa meitä. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mutta usko ei ole suinkaan sama kuin oma hyväisyys. Vain se, jolla on tosi uskoa, on turvassa oma hyväisyyttä vastaan. Sillä oma hyväisyys on saatanan valheuskoa. Usko pitää kiinni Jumalan lupauksista ja tuottaa hedelmää kuuliaisuudessa. Oma hyväisyys pitää myös kiinni lupauksista, mutta käyttää niitä kuten saatana rikkomusten puolustukseksi. Usko olisi johtanut esivanhempamme luottamaan Jumalan rakkauteen ja noudattamaan hänen käskyjään. Oma hyväisyys sai heidät rikkomaan hänen lakinsa, uskoen, että hänen suuri rakkautensa pelastaisi heidät synnin seurauksista. Usko ei vaadi taivaan suosiota suostumatta ehtoihin, joilla armo annetaan. Oikea usko perustuu Raamatun lupauksiin ja säädöksiin. Usein kun saatanan ei ole onnistunut herättää epäuskoa, hänen onnistuu tehdä meidät omahyväisiksi. Jos hän saa meidät tarpeettomasti asettumaan kiusauksen tielle, hän tietää saavansa voiton. Jumala on varjeleva kaikkia, jotka vaeltavat kuuliaisuuden tiellä, mutta siitä poikkeaminen on astumista saatanan alueelle. Siellä varmasti lankeamme. Vapahtajamme on kehottanut meitä. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Mietiskely ja rukous estäisivät meitä vapaaehtoisesti syöksymästä vaaraan, ja näin pelastuisimme monesta tappiosta. Meidän ei kuitenkaan tulisi menettää rohkeuttamme, kun joudumme kiusauksiin. Usein kun joudumme vaikeaan tilanteeseen, epäilemme, onko Jumalan henki johtanut meitä. Mutta henki se johdatti Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Kun Jumala panee meidät koetukselle, hänen tarkoituksensa on toimia meidän hyväksemme. Jeesus ei käyttänyt väärin Jumalan lupauksia antautumalla käskemättä kiusaukselle alttiiksi, eikä hän masentuneena luopunut taistelusta, kun kiusaus hänet kohtasi. Ei meidänkään tule niin tehdä. Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Hän sanoo, uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Ja avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittaman minua. Jeesus voitti toisen kiusauksen ja nyt saatana ilmaisee todellisen luonteensa. Mutta hän ei esiinny kauheana hirviönä pukin sorkkineen ja lepakon siipineen. Hän on mahtava enkeli vaikkakin langennut. Hän tunnustaa olevansa kapinan johtaja ja tämän maailman Jumala. Asettaen Jeesuksen korkealle vuorelle, saatana antoi tämän maailman valtakuntien kaikessa loistossaan panoraamana kulkea hänen silmiensä ohi. Auringon säteet valaisivat suurkaupunkien temppeleitä ja marmoripalatseja, viljavia peltoja ja hedelmistä notkuvia viinitarhoja. Synnin jälkiä ei näkynyt. Jeesuksen silmien eteen, jotka juuri olivat katselleet vain synkkyyttä ja autiutta, levisi nyt verrattoman ihana ja kukoistava näky. Ja kiusaajan ääni kuului, sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu. Ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun. Kristus saattoi täyttää tehtävänsä vain kärsimysten kautta. Häntä odotti elämä täynnä vaikeuksia, surua ja taisteluja, ja viimein häpeällinen kuolema. Hänen täytyisi kantaa koko maailman synnit. Hänen täytyisi kestää ero isänsä rakkaudesta. Nyt saatana tarjoutui luovuttamaan hänelle anastamansa vallan. Kristus voisi vapautua kauheasta kohtalostaan tunnustamalla saatanan ylivallan. Mutta tämän tekeminen merkitsisi luopumista voitosta suuressa taistelussa. Koettaessaan korottaa itsensä yli Jumalan pojan, saatana oli tehnyt syntiä taivaassa. Jos hän nyt saisi Jeesuksen taipumaan, se olisi kapinan riemuvoitto. Kun saatana sanoi Jeesukselle, maailman valtakunnat ja niiden loisto on annettu minulle, ja minä annan ne kenelle tahdon. Hän esitti totuuden vain osittain. Ja hän sanoi näin edistääkseen omaa petollista tarkoitustaan. Saatanan valta oli se, joka Aadamilta oli riistetty, mutta Aadam oli luojan sijaishallitsija. Hän ei ollut riippumaton valtias. Maa on Jumalan, ja hän on antanut kaikki pojalleen. Aadamin tuli hallita Kristuksen alaisena. Kun Aadam petollisesti luovutti valtansa saatanan käsiin, pysyi Kristus silti todellisena kuninkaana. Niinpä Herra oli sanonut kuningas Nebukadnessarille, korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo. Saatana voi käyttää anastamansa valtaa vain, mikäli Jumala sallii. Kun kiusaaja tarjosi Kristukselle maailman valtapiirin ja sen loiston, hän ehdotti, että Kristus luopuisi todellisesta kuninkuudestaan maailmassa ja perustaisi valtakunnan saatanan alaisena. Tähän samaan valtakuntaan perustui juutalaisten toivo. He halusivat valtakuntaa, joka olisi tästä maailmasta. Jos Kristus olisi suostunut antamaan heille sellaisen valtakunnan, he olisivat iloiten ottaneet hänet vastaan. Mutta sen yllä lepäsi synnin kirous kaikkine kauhuineen. Silloin Jeesus sanoi kiusaajalle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palveleman. Se, joka oli noussut kapinaan taivaassa, tarjosi Kristukselle tämän maailman valtakuntia, ostaakseen hänen kunnioituksensa pahan periaatteille. Mutta Kristus ei antanut ostaa itseään. Hän oli tullut perustamaan vanhurskauden valtakuntaa, eikä hän tahtonut luopua tästä tarkoituksestaan. Saatana lähestyy ihmisiä samaa kiusausta käyttäen ja heihin nähden hän onnistuukin paremmin. Hän tarjoaa ihmisille tämän maailman valtakunnan ehdolla, että he tunnustavat hänen ylivaltansa. Hän vaatii heitä uhraamaan rehellisyytensä, olemaan välittämättä omasta tunnostaan ja hellimään itsekkyyttään. Kristus kehoittaa heitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, mutta saatana kulkee heidän vierellään ja kuiskaa, olkoonpa totuus iankaikkisesta elämästä mikä tahansa, niin menestyäksesi tässä maailmassa sinun täytyy palvella minua. Sinun onnesi on minun käsissäni. Voin antaa sinulle rikkautta, nautintoja, kunniaa ja onnea. Kuuntele neuvoani. Älä anna kummallisten käsitysten rehellisyydestä tai itsensä uhraamisesta johtaa itseäsi harhaan. Minä valmistan sinulle tien. Näin monet tulevat petetyiksi. He suostuvat elämään palvellakseen vain itseään, ja saatana on tyytyväinen. Viekoitellessaan heidät maallisen vallan toivolla hän saa valtaansa heidän sielunsa. Mutta hän tarjoaa sellaista, mikä ei ole hänen annettavissaan ja joka pian tullaan häneltä riistämään. Palkaksi hän viekoittelee heiltä heidän oikeutensa Jumalan lasten perintöön. Saatana oli asettanut kyseenalaiseksi, oliko Jeesus Jumalan poika. Hänen äkillinen karkoittamisensa oli todistus, jota vastaan hän ei voinut sanoa. Jumaluus välkähti läpi kärsivän ihmisyyden. Saatanalla ei ollut voimaa vastustaa tätä käskyä. Nöyryytyksestä ja raivosta kiemurrellen hänen oli pakko poistua maailman lunastajan läheisyydestä. Kristuksen voitto oli yhtä täydellinen kuin Aadamin tappio oli ollut. Niin mekin voimme vastustaa kiusausta ja pakottaa saatanan poistumaan luotamme. Jeesus sai voiton olemalla kuuliainen Jumalalle ja uskomalla häneen, ja hän sanoi meille apostolin välityksellä, olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Me emme voi pelastaa itseämme kiusaajan vallasta. Hän on voittanut ihmiskunnan. Ja kun me yritämme seisoa omassa voimassamme, joudumme hänen juoniensa uhriksi, mutta Herran nimi on vahva torni. Hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Saatana pelkää ja pakenee heikointakin sielua, joka löytää turvan tuossa voimakkaassa nimessä. Vihollisen lähdettyä Jeesus vaipui upuneena maahan kuoleman kalpeana kasvoiltaan. Taivaan enkelit olivat seuranneet taistelua ja nähneet rakkaan johtajansa kulkevan kuvaamattomien kärsimysten läpi avatakseen meille pelastuksen tien. Hän oli kestänyt koetuksen, joka oli suurempi kuin mitä me koskaan joudumme kestämään. Nyt enkelit palvelivat Jumalan poikaa hänen maatessaan kuolevan näköisenä. He vahvistivat häntä ruualla ja lohduttivat kertomalla hänen isänsä rakkaudesta sekä vakuuttamalla, että koko taivas riemuitsi hänen voitostaan. Lämmeten jälleen elämään hänen hellä sydämensä on tulvillaan myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Ja hän lähtee suorittamaan aloittamaansa työtä eikä lepää, ennen kuin vihollinen on voitettu ja langennut ihmissuku lunastettu. Emme voi käsittää lunastuksemme hintaa, ennen kuin lunastettuina seisomme lunastajamme kanssa Jumalan valtaistuimen edessä. Kun ikuinen kotimme kaikessa loistossaan avautuu hurmaantuneen katseemme eteen, silloin muistamme, että Jeesus jätti kaiken tämän meidän tähtemme. Eikä sekään vielä ollut kylliksi, vaan hän meidän tähtemme otti myös vastuulleen epäonnistumisen ja ikuisen tappion vaaran. Silloin heitämme kruunumme hänen jalkoihinsa ja viritämme laulun: Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Luku 14. Herran voideltu. Minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Johannes kastaja saarnasi ja kastoi siihen aikaan Betaniassa, Jordanin tuolla puolen. Lähellä sitä paikkaa Jumala oli pysäyttänyt virran juoksun, kunnes Israel oli kulkenut yli. Vähän matkan päässä sieltä Jerikon linnoitus oli kukistunut taivaan sotajoukon avulla. Näiden tapahtumien muistot olivat näihin aikoihin elpyneet eloon ja aiheuttivat valtavan kiinnostuksen Johanneksen sanomaa kohtaan. Eikö hän, joka menneinä aikoina oli tehnyt sellaisia ihmettekoja, jälleen näyttäisi voimansa Israelin pelastukseksi? Tällaisia ajatuksia liikkui niiden ihmisten mielessä, joita päivittäin tunkeili Jordanin partaalla. Johanneksen julistus oli tehnyt niin syvän vaikutuksen kansaan, että se vaati uskonnollisten johtajien huomiota. Kapinanvaaran vuoksi roomalaiset suhtautuivat epäillen kaikkinaisiin väenkokouksiin, ja mikä ikinä viittasi kansannousuun, herätti juutalaisten hallitusmiesten pelkoa. Johannes ei ollut tunnustanut Sanhedrinin arvovaltaa pyytämällä heidän suostumustaan työlleen, ja hän oli samalla tavoin nuhdellut hallitusmiehiä ja kansaa, fariseuksia ja sadukealaisia. Kuitenkin kansa seurasi häntä innokkaasti. Heidän mielenkiintonsa hänen työhönsä näytti yhä lisääntyvän. Vaikkei hän ollutkaan jättänyt asiansa Sanhedrinin jäsenten ratkaistavaksi, oli hän näiden mielestä, toimiessaan julkisena opettajana, heidän tuomiovaltansa alainen. Tämän virkakunnan jäsenet oli valittu papiston ja kansan korkeimpien hallitusmiesten ja opettajien keskuudesta. Sen puheenjohtajana oli tavallisesti ylimmäinen pappi. Kaikkien sen jäsenten tuli olla varttuneita miehiä, joskaan ei vanhuksia, oppineita miehiä, jotka eivät tunteneet vain juutalaisten uskontoa ja historiaa, vaan omasivat laajat yleistiedot. Heidän tuli fyysisesti olla virheettömiä sekä naineita miehiä ja isiä, koska heiltä odotettiin inhimillisyyttä ja hienotunteisuutta enemmän kuin muilta. Heidän kokoontumispaikkanaan oli eräs huone Jerusalemin temppelin yhteydessä. Juutalaisten itsenäisyyden aikoina Sanhedrin oli kansan ylin tuomioistuin, jolla oli ratkaisuvalta niin maallisissa kuin hengellisissäkin asioissa. Vaikka se nyt olikin alistettu roomalaisten hallitusmiesten valvonnan alaiseksi, sillä oli yhä voimakas vaikutus sekä yhteiskunnallisissa että uskonnollisissa asioissa. Sanhedrin ei enää voinut lykätä tuonnemmaksi Johanneksen toiminnan tutkimusta. Jotkut muistuttivat mieliin Sakariaan temppelissä saaman ilmestyksen ja hänen ennustuksensa, joka oli viitannut tähän lapseen Messiaan edelläkävijänä, 30 vuoden melskeissä ja vaihteluissa nämä asiat oli suureksi osaksi unohdettu. Johanneksen julistuksen aiheuttama kiihtymys palautti ne jälleen mieleen. Siitä oli kauan, kun Israelilla oli ollut profeetta. Kauan, kun oli nähty sellaista uudistusta, joka nyt oli käynnissä. Kehoitus synnin tunnustukseen tuntui uudelta ja hätkähdyttävältä. Monet johtajista eivät halunneet mennä kuulemaan Johanneksen kehoituksia ja varoituksia, jotta he eivät joutuisi paljastamaan oman elämänsä salaisuuksia. Kuitenkin hänen saarnansa oli suoranaista messiasjulistusta. Tiedettiin hyvin, että Danielin ennustuksen 70 viikkoa, jotka ulottuivat messiaan tuloon, olivat melkein lopussa. Ja kaikki olivat halukkaita elämään siinä kansallisen loiston ajassa, jota silloin odotettiin. Yleinen innostus oli niin suuri, että Sanhedrinin olisi pian pakko joko hyväksyä tai kieltää Johanneksen toiminta. Heidän valtansa kansaan oli jo vähenemässä. Miten he säilyttäisivät asemansa, siitä oli muodostumassa vakava kysymys. Toivoin pääsevänsä jonkinlaiseen tulokseen, he lähettivät Jordanille pappien ja leviittojen muodostaman lähetystön neuvottelemaan uuden opettajan kanssa. Kansanjoukko oli parhaillaan koolla kuunnellen hänen sanojaan, kun valtuutetut lähestyivät. Ylpeät rabbiinit tulivat kasvoillaan arvovaltainen ilme, jonka tarkoitus oli vaikuttaa kansaan ja herättää profeetassa arvonantoa. Kunnioittavasti melkein peläten kansanjoukko aukaisi heille tien. Nämä mahtavat miehet seisoivat komeihin viittoihin pukeutuneina, korkean asemansa ja valtansa loistossa erämaan profeetan edessä. "Kuka sinä olet?" he kysyivät. Tietäen heidän ajatuksensa, Johannes vastasi, "Minä en ole Kristus." "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" "En ole." "Se profeettako olet?" "En." "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" "Minä olen huutavan ääni erämaassa. Tehkää tie tasaiseksi Herralle, niin kuin profeetta Esaias on sanonut." Raamatun paikka, johon Johannes viittasi, on tämä kaunis Jesajan ennustus. "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika, määrä aika, on päättynyt ja että sen velka on sovitettu. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan. Tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä." Kun muinoin joku hallitsija matkusti valtakuntansa harvaan asuttujen seutujen läpi, lähetettiin joukko miehiä kuninkaan vaunujen edelle tasoittamaan jyrkänteitä ja täyttämään kuoppia, jotta kuningas voisi turvallisesti ja esteettä matkustaa. Tätä tapaa profeetta käyttää kuvatessaan evankeliumityötä. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Kun Jumalan hengen ihmeellinen herättävä voima koskettaa sielua, se masentaa ihmisylpeyden. Maalliset nautinnot, asema ja valta näyttävät arvottomilta. Järjenpäätelmät ja jokainen varustus, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, hajoitetaan maahan, ja jokainen ajatus vangitaan kuuliaiseksi Kristukselle. Silloin nöyryys ja itsensä uhraava rakkaus, joille ihmisten keskuudessa annetaan niin vähän arvoa, korotetaan ainoina arvokkaina. Tämä on evankeliumityötä, josta Johanneksen sanoma oli osa. Rabbiinit jatkoivat kyselyään, "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elia, etkä se profeetta?" Sanat "se profeetta" viittasivat Moosekseen. Juutalaiset olivat taipuvaisia uskomaan, että Mooses herätettäisiin kuolleista ja otettaisiin taivaaseen. He eivät tienneet, että hänet oli jo herätetty. Kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa, monet ajattelivat, että hän voisi olla kuolleista herätetty profeetta Mooses. sillä hän näytti perinpohjin tuntevan ennustukset ja Israelin historian. Uskottiin myös Elian ilmestyvän henkilökohtaisesti ennen Messiaan tuloa. Johannes vastasi tähän odotukseen kiellollaan, mutta hänen sanoillaan oli syvempikin merkitys. Jeesus sanoi jälkeenpäin viitaten Johannekseen, jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elia, joka oli tuleva. Johannes tuli Elian hengessä ja voimassa tehdäkseen Elian työtä. Jos juutalaiset olisivat ottaneet hänet vastaan, olisi työ heidän kohdaltaan tullut päätetyksi. Mutta he eivät ottaneet hänen sanomansa vastaan. Heille hän ei ollut Elia. Hän ei voinut heihin nähden täyttää tehtävää, jota hän oli tullut suorittamaan. Monet Jordanille kokoontuneista olivat olleet saapuvilla Jeesuksen kastetilaisuudessa, mutta vain harvat heistä olivat nähneet silloin annetun merkin. Johannes Kastajan aikaisemman toiminnan aikana monet olivat kieltäytyneet vastaamasta parannuskutsuun. Näin heidän sydämensä oli paatunut ja ymmärryksensä pimentynyt. Kun taivaasta tuli Jeesukselle todistus hänen kasteessaan, he eivät sitä käsittäneet. Silmät, jotka eivät koskaan olleet uskossa luodut häneen, joka on näkymätön, eivät nähneet Jumalan kirkkauden ilmausta. Korvat, jotka eivät koskaan olleet kuunnelleet hänen ääntään, eivät kuulleet todistuksen sanoja. Näin on nytkin. Usein tuntuu kokouksissa selvästi Kristuksen ja palvelevien enkelien läsnäolo. Eivätkä kuitenkaan monet sitä huomaa. He eivät havaitse mitään erikoista. Mutta muutamille paljastuu vapahtajan läsnäolo. Ilo ja rauha valtaavat heidän sydämensä. He saavat lohdutusta, rohkaisua ja siunauksia. Jerusalemista tulleet lähettiläät olivat kysyneet Johannekselta, miksi kastat? Ja he odottivat hänen vastaustaan. Katsellessaan kansanjoukkoa hänen silmänsä äkkiä leimahtivat, hänen kasvonsa kirkastuivat ja syvä liikutus valtasi koko hänen olemuksensa. Ojentaen kätensä hän huusi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen päästämään. Sanhedrinille vastaukseksi vietävä sanoma oli selvä ja varma. Johanneksen sanat eivät voineet viitata kehenkään muuhun kuin tuohon luvattuun. Messias oli heidän keskellään. Papit ja kirjanoppineet katselivat hämmästyneinä ympärilleen toivoen näkevänsä hänet, josta Johannes oli puhunut. Mutta häntä ei voinut erottaa kansan joukosta. Kun Johannes Jeesuksen kastetilaisuudessa viittasi häneen Jumalan karitsana, se toi uutta valoa Messiaan tehtävään. Profeetan mielessä olivat Jesajan sanat, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Seuraavien viikkojen kuluessa Johannes uudella innolla tutki ennustuksia ja uhripalvelukseen sisältyviä opetuksia. Hän ei selvästi erottanut näitä kahta puolta Kristuksen työssä, kärsivä uhri ja voitokas kuningas, mutta hän näki, että hänen tulollaan oli syvempi merkitys kuin minkä papit ja kansa olivat huomanneet. Kun hän katseli Jeesusta kansanjoukossa tämän palattua erämaasta, hän odotti hänen antavan kansalle jonkun merkin todellisesta luonteestaan. Melkein kärsimättömästi hän odotti vapahtajan julistavan tehtävänsä, mutta ei sanaakaan lausuttu eikä mitään merkkiä annettu. Jeesus ei vastannut mitään Johanneksen ilmoitukseen hänestä, vaan sekaantui Johanneksen opetuslasten joukkoon antamatta mitään ulkonaista todistusta erikoisesta tehtävästään ja ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin herättääkseen huomiota. Seuraavana päivänä Johannes näkee Jeesuksen tulevan. Jumalan kirkkauden valon langetessa profeetan ylle hän ojentaa kätensä huudahtaen, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin. Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut edellä kastamaan. Minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, Se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän se on, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Oliko tämä Kristus? Kunnioittavasti ja ihmetellen kansa katseli häntä, joka juuri oli julistettu Jumalan pojaksi. Johanneksen sanat olivat tehneet heihin syvän vaikutuksen. Hän oli puhunut heille Jumalan nimessä. He olivat kuulleet hänen päivästä toiseen nuhtelevan heidän syntejään, ja vakaumus, että hän oli taivaan lähettämä, oli päivä päivältä vahvistunut. Mutta kuka oli tämä, joka oli Johannes Kastajaa suurempi? Ei hänen puvussaan eikä käytöksessään ollut mitään, mikä olisi todistanut korkeasta arvosta. Hän oli ilmeisesti yksinkertainen henkilö, joka heidän tavallaan oli pukeutunut köyhien vaatimattomaan vaateparteen. Kansan joukossa oli joitakin, jotka Kristuksen kasteen tapahtuessa olivat nähneet jumalallisen kirkkauden ja kuulleet Jumalan äänen. Mutta sen jälkeen vapahtajan ulkomuoto oli suuresti muuttunut. Kasteessa he olivat nähneet hänen kasvonsa taivaallisen valon kirkastamina. Nyt hänen ollessaan kalpea, uupunut ja laihtunut, vain profeetta Johannes oli tuntenut hänet. Mutta kun kansa katseli häntä, he näkivät hänen kasvojensa kuvastavan jumalallista sääliä yhdessä tietoisen voimansa kanssa. Jokainen silmän luonti, jokainen kasvon piirre ilmaisi nöyryyttä ja sanomatonta rakkautta. Häntä näytti ympäröivän hengellisen vaikutuksen ilmapiiri. Samalla kun hänen käytöksensä oli kaunista ja vaatimatonta, hänestä virtasi ihmisiin kätkettyä voimaa, jota ei voinut kokonaan salata. Oliko tämä se, jota Israel niin kauan oli odottanut? Jeesus tuli köyhänä ja halpana ollakseen sekä meidän esimerkkimme että lunastajamme. Jos hän olisi ilmestynyt kuninkaallisessa loistossa, miten hän olisi voinut opettaa nöyryyttä ja esittää sellaisia sattuvia totuuksia, joita vuorisaarna sisälsi? Minne olisi joutunut alhaisten toivo, jos hän olisi tullut kuninkaana asumaan ihmisten keskuuteen? Kansasta näytti kuitenkin mahdottomalta, että hänellä, johon Johannes oli viitannut, olisi mitään tekemistä heidän suuremmoisten toiveittensa kanssa. Näin monet pettyivät ja joutuivat hämmennyksiin. Jeesus ei ollut lausunut sanoja, joita papit ja rabbiinit niin hartaasti halusivat kuulla, nimittäin että hän nyt palauttaisi Israeliin kuninkuuden. Sillä sellaista kuningasta he olivat odottamistaan odottaneet, sellaisen kuninkaan he olivat valmiit ottamaan vastaan. Mutta he eivät tahtoneet ottaa vastaan häntä, joka koitti perustaa heidän sydämeensä vanhurskauden ja rauhan valtakunnan. Seuraavana päivänä, kun kaksi opetuslasta oli saapuvilla, Johannes näki taas Jeesuksen kansan keskuudessa. Jälleen näkymättömän kirkkaus valaisi profeetan kasvot hänen huudattaessaan: "Katso Jumalan karitsa!" Nämä sanat tunkeutuivat opetuslasten sydämeen. He eivät niitä täysin käsittäneet. Mitä merkitsi Johanneksen hänelle antama nimi Jumalan karitsa? Johannes ei ollut sitä selittänyt. Jättäen Johanneksen, he lähtivät etsimään Jeesusta. Toinen näistä kahdesta oli Andreas, Simonin veli, toinen oli evankelista Johannes. Nämä olivat Kristuksen ensimmäiset opetuslapset. Vastustamattoman voiman pakottamina he seurasivat Jeesusta. He olisivat mielellään halunneet puhua hänen kanssaan, mutta vaikenivat pelon sekaisesta kunnioituksesta, koska tuon ajatuksen, onko tämä Messias, valtava merkitys oli kokonaan täyttänyt heidän mielensä. Jeesus tiesi, että nämä opetuslapset seurasivat häntä. He olivat hänen toimintansa esikoishedelmät. Ja ilo täytti taivaallisen opettajan sydämen, kun nämä sielut ottivat hänen armonsa vastaan. Kääntyen heihin hän kysyi vain: "Mitä te etsitte?" Hän antoi heille vapaan vallan joko kääntyä takaisin tai ilmaista sydämensä halun. He tiesivät vain yhden tarkoituksen. Vain yhden läsnäolo täytti heidän ajatuksensa. He huudahtivat: "Rabbi, missä sinä majailet? Lyhyessä, tiepuolessa tapahtuneessa keskustelussa he eivät voineet saada sitä, mitä he kaipasivat. He halusivat olla yksin Jeesuksen kanssa, istua hänen jalkansa juuressa ja kuunnella hänen sanojaan. Hän sanoi heille, tulkaa ja katsokaa. Niin he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen tykönään sen päivän. Jos Johanneksella ja Andrealla olisi ollut sama epäuskoinen henki kuin papeilla ja kirjanoppineilla, ei heitä olisi nähty oppimassa Jeesuksen jalkain juuressa. He olisivat tulleet hänen luokseen arvostelemaan hänen sanojaan. Näin tehden monet sulkivat oven mitä kallisarvoisimmilta tilaisuuksilta. Mutta niin eivät tehneet nämä ensimmäiset opetuslapset. He olivat vastanneet Pyhän Hengen kutsuun Johannes Kastajan saarnatessa. Nyt he tunsivat taivaallisen opettajan äänen. Heidän mielestään hänen sanansa olivat täynnä uutuuden raikkautta, totuutta ja kauneutta. Jumalallista valoa lankesi Vanhan testamentin opetuksille. Monipuoliset totuuskysymykset esiintyivät uudessa valossa. Sydämen katumus, usko ja rakkaus saavat sielun vastaanottamaan taivaallista viisautta. Rakkauden kautta vaikuttava usko on tiedon avain, ja joka rakastaa, tuntee Jumalan. Opetuslapsi Johannes oli vakava ja syvästi tunteva, innokas, mutta samalla mietiskelevä. Hän oli alkanut käsittää Kristuksen kirkkautta. Ei sitä maallista loistoa ja valtaa, jota hänet oli opetettu odottamaan, vaan sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, täynnä armoa ja totuutta. Hän oli syventynyt miettimään tätä ihmeellistä aihetta. Andreas halusi jakaa toisillekin iloa, joka täytti hänen sydämensä. Löytäessään veljensä Simonin hän huudahti, me olemme löytäneet Messiaan. Simon ei odottanut toista käskyä. Hänkin oli kuullut Johannes Kastajan saarnaavan ja hän kiiruhti Jeesuksen luo. Kristuksen katse viipyi hänessä lukien hänen luonteensa ja hänen elämän tarinaansa. Hänen hetkellinen luonteensa, hänen rakastava myötätuntoinen sydämensä, hänen kunnianhimonsa ja itseluottamuksensa, hänen lankeemuksensa, katumuksensa, toimintansa ja marttyyrikuolemansa. Vapahtaja näki ne kaikki ja hän sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas, joka käännettynä on kallio. Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Filippus totteli käskyä ja hänestä tuli heti myös Kristuksen työntekijä. Filippus kutsui Natanaelin. Tämä oli ollut kansan joukossa, kun Johannes viittasi Jeesukseen Jumalan karitsana. Kun Natanael katsoi Jeesusta, hän tunsi pettymystä. Saattoiko tämä mies, jossa näkyi merkkejä kovasta työstä ja köyhyydestä, olla Messias? Kuitenkaan Natanael ei voinut kieltää Jeesusta, sillä Johanneksen sanoma oli saanut hänet vakuuttuneeksi asiasta. Filippuksen kutsuessa Natanaelia tämä oli vetäytynyt hiljaiseen lehtoon ajattelemaan Johanneksen julistusta ja Messiasta koskevia ennustuksia. Hän rukoili, että jos hän, jota Johannes julisti, oli vapahtaja, se ilmoitettaisiin hänelle, ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen vakuuttaen, että Jumala oli muistanut kansansa ja kohottanut heille pelastuksen sarven. Filippus tiesi, että hänen ystävänsä tutki ennustuksia. Ja Natanaelin rukoillessa viikunapuun alla Filippus näki hänen piilopaikkansa. He olivat usein rukoilleet yhdessä tässä syrjäisessä paikassa puiden lehvistön suojassa. Sanoma, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, tuntui Natanaelista suoranaiselta vastaukselta hänen rukouksensa. Mutta Filippuksen usko horjui vielä. Hän lisäsi epäillen, Jeesuksen, Joosefin pojan Nasaretista. Ennakkoluulo nosti taas päätään Natanaelin sydämessä. Hän huudahti, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Filippus ei ryhtynyt väittelemään. Hän sanoi, tule ja katso. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä, Katso oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Hämmästyneenä Natanael huudahti, mistä minut tunnet? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut. Se riitti. Jumalan henki, joka oli todistanut Natanaelille hänen yksin rukoillessaan viikunapuun alla, puhui hänelle nyt Jeesuksen sanoissa. Vaikka Natanael oli tullut Jeesuksen luo epäillen ja ennakkoluuloon taipuvana, hän oli vilpittömästi kaivannut totuutta ja nyt hänen toivomuksensa oli täyttynyt. Hän meni uskossaan pitemmälle kuin se, joka oli tuonut hänet Jeesuksen luo. Hän vastasi ja sanoi, Rabbi, sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Israelin kuningas. Jos Natanael olisi luottanut rabbien johtoon, hän ei milloinkaan olisi löytänyt Jeesusta. Itse katsomalla ja arvostelemalla hänestä tuli opetuslapsi. Samoin on nykyään monen sellaisen laita, jota ennakkoluulo estää omaksumasta sitä, mikä on hyvää. Miten toisenlainen olisikaan tulos, jos hekin tulisivat ja katsoisivat? Luottamalla inhimillisen arvovallan ohjaukseen ei kukaan voi päästä pelastavaan totuuden tuntoon. Natanaelin tavoin meidän on itse tutkittava Jumalan sanaa ja rukoiltava Pyhän Hengen valoa. Hän, joka näki Natanaelin viikunapuun alla, on näkevä meidätkin salaisessa rukouspaikassamme. Valon enkelit ovat lähellä niitä, jotka nöyrinä etsivät Jumalan johtoa. Johanneksen, Andrean ja Simonin sekä Filippuksen ja Natanaelin kutsuminen oli kristillisen seurakunnan perustamisen alku. Johannes kastaja ohjasi kaksi opetuslapsistaan Kristuksen luo. Sitten toinen näistä, Andreas, tapasi veljensä ja kutsui hänet vapahtajan luo. Sen jälkeen kutsuttiin Filippus, kun hän meni etsimään Natanaelia. Näiden esimerkkien tulisi opettaa meille, miten tärkeää on tehdä henkilökohtaista työtä, suoraan vedota sukulaisiimme, ystäviimme ja tuttaviimme. On henkilöitä, jotka koko elinikänsä ovat tunnustaneet tuntevansa Kristuksen, eivätkä kuitenkaan koskaan ole tehneet yhtään henkilökohtaista yritystä saattaakseen yhdenkään sielun vapahtajan luo. He jättävät kaiken työn saarnaajalle. Hän saattaa olla hyvin taitava tehtävässään, mutta hän ei voi tehdä sitä, minkä Jumala on jättänyt seurakunnan jäsenten tehtäväksi. On monia, jotka tarvitsevat rakastavan kristityn sydämen apua. Monet perikatoon joutuneet olisi voitu pelastaa, jos heidän naapurinsa, tavalliset miehet ja naiset, olisivat tehneet henkilökohtaisia ponnistuksia heidän hyväkseen. Monet odottavat, että heitä lähestytään henkilökohtaisesti. Juuri siinä perheessä, ympäristössä, kaupungissa, missä asumme, meillä on työtehtävänä Kristuksen työntekijöinä. Jos olemme kristittyjä, on tämä työ oleva ilomme. Niin pian kuin joku kääntyy, hänessä herää halu tehdä toisille tiettäväksi, miten kalliin ystävän hän on Jeesuksesta saanut. Hän ei voi sulkea pelastavaa ja pyhittävää totuutta sydämeensä. Kaikista Jumalalle pyhittäytyneistä tulee valon levittäjiä. Jumala tekee heistä välikappaleita julistamaan toisille hänen armonsa rikkauksia. Hänen lupauksensa kuuluu, ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken, mitä minun kukkulani ympärillä on, ja vuorataan sateen ajallansa. Ne ovat siunauksen sateita. Filippus sanoi Natanaelille, tule ja katso. Hän ei pyytänyt häntä hyväksymään toisen todistusta, vaan itse katsomaan Kristusta. Nyt kun Jeesus on noussut taivaaseen, hänen opetuslapsensa ovat hänen edustajiaan ihmisten keskuudessa. Ja tehokkaimpia keinoja voittaa sieluja hänelle on ilmaista hänen luonnettaan jokapäiväisessä elämässämme. Vaikutuksemme toisiin ei ole niinkään riippuvainen siitä, mitä sanomme, kuin siitä, mitä olemme. Ihmiset voivat väittää päätelmiämme vastaan ja hyljätä ne. He voivat vastustaa vetomuksiamme. Mutta epäitsekkään rakkauden täyttämä elämä on todistus, jota vastaan he eivät voi sanoa. Periaatteellisella elämällä, jolle on luonteenomaista Kristuksen nöyryys, on vastustamaton vaikutus. Kristuksen opetukset ilmaisivat hänen sisäistä vakaumustaan ja kokemuksiaan. ja niistä, jotka oppivat hänestä, tulee Jumalan mielenmukaisia opettajia. Kun Jumalan sanaa puhuu henkilö, joka itse on tuon sanan kautta pyhittynyt, on sillä elämää antava voima, joka tekee sen kuulijoille mieluisaksi ja saa heidät vakuuttuneiksi sen elävästä todellisuudesta. Kun joku on omaksunut rakkauden kautta vaikuttavan uskon, se ilmenee hänen käytöksessään ja äänen sävyssään. Hän tekee tiettäväksi, mitä hän itse on kuullut, nähnyt ja kokenut elämän sanasta, jotta toisillekin Kristuksen tuntemisen välityksellä olisi yhteys hänen kanssaan. Hänen todistuksensa, joka tulee alttarin hehkuvalla hiilellä kosketetuilta huulilta, on totuutta vastaanottavalle sydämelle ja vaikuttaa pyhittävästi luonteeseen. Jokainen, joka koettaa levittää valoa toisille, saa itse siunauksia. Hyvätekeväinen sielu tulee ravituksi ja joka muita virvoittaa, se itse kostuu. Jumala olisi voinut saavuttaa tarkoituksensa ja pelastaa syntisiä ilman meidän apuammekin. Mutta jotta luonteemme voisi kehittyä Kristuksen luonteen kaltaiseksi, meidän on otettava osaa hänen työhönsä. Päästäksemme kerran hänen iloonsa, iloon nähdä hänen uhrinsa välityksellä lunastettuja sieluja, meidän täytyy osallistua hänen työhönsä heidän vapauttamisekseen. Natanaelin ensimmäinen uskon ilmaus, joka oli niin täydellinen, vakava ja vilpitön, oli Jeesuksen korviin kuin musiikkia. Ja hän vastasi ja sanoi hänelle, sen tähden, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla, sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Vapahtaja katsoi iloiten eteenpäin työhönsä, jolloin hän julistaisi ilosanomaa nöyrille, sitoisi särjettyjä sydämiä ja julistaisi saatanan vangeille vapautusta. Ajatellessaan ihmisille tuomiaan kallisarvoisia siunauksia Jeesus lisäsi, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Tässä Kristus itse asiassa sanoo, Jordanin partaalla taivaat aukenivat ja henki laskeutui kyyhkysen muodossa päälleni. Tämä oli vain merkki siitä, että olen Jumalan poika. Jos uskotte minuun sellaisena, niin uskonne tulee vahvistumaan. Saatte nähdä taivaat avoinna, eivätkä ne milloinkaan tule sulkeutumaan. Minä olen avannut ne teille. Jumalan enkelit nousevat ylös vieden tarvitsevien ja ahdistettujen rukouksia isälle ja laskeutuivat alas tuoden ihmislapsille siunausta ja toivoa, rohkaisua, apua ja elämää. Jumalan enkelit kulkevat lakkaamatta maasta taivaaseen ja taivaasta maahan. Kristus suoritti ihmettekonsa ahdistetuille ja kärsiville Jumalan voiman kautta enkelien palveluksen avulla. Ja Kristuksen kautta hänen taivaallisten sanansaattajiensa välityksellä tulevat meille kaikki Jumalan siunaukset. Ottaessaan päälleen ihmisluonnon vapahtaja liitti kohtalonsa Aadamin langenneiden lasten kohtaloon. Samalla kun hänellä jumaluutensa perusteella on pääsy Jumalan valtaistuimen luo. Ja näin Kristus on yhteyden välittäjänä ihmisten luota Jumalan luo ja Jumalan luota ihmisten luo. Luku 15. Hääjuhlan ihme. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa. Jeesus ei aloittanut toimintaansa suorittamalla jonkin ihmetyön Sanhedrinin edessä Jerusalemissa. Erässä pienessä Galilean kylässä pidetyssä perhejuhlassa hän käytti voimaansa enentääkseen hääjuhlan riemua. Näin hän ilmaisi myötätuntoansa ihmisiä kohtaan ja halunsa edistää heidän onneaan. Kiusauksen korvessa hän oli itse juonut tuskien maljan. Hän tuli ihmisten keskuuteen antaakseen heille siunauksen maljan ja pyhittääkseen perhe-elämän suhteet. Jordanilta Jeesus oli palannut Galileaan. Kaanassa, pienessä kaupungissa lähellä Nasaretia, piti olla häät. Asianomaiset olivat Marian ja Joosefin sukulaisia, ja Jeesus, tietäen tästä perhejuhlasta, meni Kaanaan, missä hänet opetuslapsineen kutsuttiin juhlaan. Täällä hän kohtasi jälleen äitinsä, josta hän oli jonkin aikaa ollut erotettuna. Maria oli kuullut hänen kasteensa yhteydessä Jordanilla tapahtuneesta ilmestyksestä. Tieto siitä oli tullut Nasarettiin, ja se oli tuonut hänen mieleensä uudelleen ne tapahtumat, jotka niin monta vuotta olivat olleet kätkettyinä hänen sydämeensä. Johannes Kastajan toiminta teki Mariaan, kuten koko Israeliin, syvän vaikutuksen. Hän muisti hyvin tämän syntymään liittyvän ennustuksen. Nyt yhteys Jeesuksen kanssa sytytti uudelleen hänen toiveensa. Mutta hänelle oli tullut myöskin tieto Jeesuksen salaperäisestä lähdöstä erämaahan, ja synkät aavistukset ahdistivat häntä. Siitä päivästä asti, jolloin Maria kotonaan Nasaretissa kuuli enkelin ilmoituksen, hän oli huolellisesti säilyttänyt jokaisen todistuksen siitä, että Jeesus oli Messias. Tämän lempeä, epäitsekäs elämä oli saanut hänet vakuuttuneeksi siitä, ettei hän voinut olla muu kuin Jumalan lähettämä. Marian mieleen oli tullut kuitenkin myös epäilyksiä ja pettymyksiä, ja hän oli ikävöinyt aikaa, jolloin Kristuksen kunnia ilmestyisi. Kuolema oli erottanut hänet Joosefista, joka hänen kanssaan oli tietoinen Jeesuksen syntymän salaisuudesta. Nyt ei ollut ketään, kenelle hän olisi voinut uskoa toivonsa ja pelkonsa. Viimeiset 2 kuukautta olivat olleet hyvin murheelliset. Hän oli ollut erossa Jeesuksesta, jonka myötätunnosta hän sai lohtua. Hän mietiskeli Simeonin sanoja, myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä. Hän muisteli niitä 3 tuskan päivää, jolloin hän luuli kadottaneensa Jeesuksen ainiaksi, ja levottomin mielin hän odotti hänen paluutaan. Häätilaisuudessa hän sitten kohtaa hänet, samana hellänä kuuliaisena poikana, eikä hän kuitenkaan ole sama. Hänen kasvonsa ovat muuttuneet. Niissä näkyy jälkiä erämaan taistelusta, ja uusi arvokkuuden ja voiman ilme todistaa hänen taivaallisesta tehtävästään. Hänen mukanaan on joukko nuoria miehiä, joiden katseet kunnioittavasti seuraavat häntä ja jotka kutsuvat häntä mestariksi. Nämä kertovat Marialle, mitä he ovat nähneet ja kuulleet kastetilaisuudessa ja muualla. He päättävät puheensa sanoen, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet. Vieraiden kokoontuessa monet näyttävät kokonaan syventyneen johonkin sangen kiintoisaan keskusteluaiheeseen. Seurassa vallitsee hillitty kiihtymys. Pienet ryhmät puhelevat keskenään innokkaasti, mutta matalalla äänellä, ja ihmetteleviä katseita luodaan Marian poikaan. Kun Maria oli kuullut opetuslasten todistuksen Jeesuksesta, hän oli iloinnut varmuudesta, että hänen kauan hellimänsä toivo ei ollut turha. Olisi kuitenkin ollut yliinhimillistä, ellei tähän pyhään iloon olisi sekaantunut jotakin hellän äidin luonnollisesta ylpeydestä. Nähdessään monien katseitten kohdistuvan Jeesukseen, hän toivoi hänen todistavan tälle joukolle todella olevansa Jumalan pyhä. Hän toivoi, että Jeesus saisi tilaisuuden tehdä ihmetyön heidän edessään. Sen ajan tavan mukaan hääjuhlat kestivät useita päiviä. Tässä tilaisuudessa havaittiin ennen juhlan päättymistä, että viinivarasto oli lopussa. Tämä havainto aiheutti paljon hämminkiä ja mielipahaa. Oli epätavallista olla ilman viiniä juhlatilaisuuksissa, ja sen puuttuminen todistaisi vieraanvaraisuuden puutetta. Hääparin sukulaisena Maria oli auttanut juhlan järjestelyissä, ja nyt hän puhui Jeesukselle sanoen, heillä ei ole viiniä. Nämä sanat sisälsivät kehoituksen, että hän täyttäisi heidän tarpeensa. Mutta Jeesus vastasi, mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Tämä vastaus, joka meistä tuntuu tylyltä, ei ilmaissut kylmyyttä tai epäkohteliaisuutta. Sanamuoto, jota vapahtaja käytti puhutellessaan äitiään, oli itämaisten tapojen mukainen. Siten puhuteltiin henkilöitä, joille tahdottiin osoittaa kunnioitusta. Kristuksen jokainen teko hänen maallisen elämänsä aikana oli sopusoinnussa hänen itsensä antaman käskyn kanssa. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ristillä riippuessaan, suorittaessaan viimeisen rakkauden tekonsa äidilleen, Jeesus puhutteli häntä jälleen samalla tavalla, uskoessaan hänet rakastetun opetuslapsensa huostaan. Sekä hääjuhlassa että ristillä hänen äänensävyssään, katseessaan ja käytöksessään ilmenevä rakkaus selitti hänen sanansa. ollessaan poikasena temppelissä, kun hänen elämäntehtävänsä salaisuus hänelle paljastui, Jeesus oli sanonut Marialle, ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun isäni ovat? Nämä sanat ilmaisevat hänen koko elämänsä ja toimintansa perussävelen. Kaikki muu oli syrjäytettävä, kun oli kysymyksessä hänen työnsä, suuri lunastustyö, jota suorittamaan hän oli tullut maailmaan. Nyt hän toisti tämän opetuksen. Oli vaara, että Marian mielestä hänen sukulaisuutensa Jeesukseen antaisi hänelle erikoisen oikeuden häneen nähden ja vallan jossakin määrin ohjata hänen toimintaansa. 30 vuoden ajan hän oli ollut äidilleen rakastava ja kuuliainen poika, eikä hänen rakkautensa ollut muuttunut, mutta hänen oli nyt ryhdyttävä isänsä työhön. Korkeimman poikana ja maailman vapahtajana eivät mitkään maalliset siteet saisi pidättää häntä hänen tehtävistään tai vaikuttaa hänen käytökseensä. Hänen täytyi saada vapaasti tehdä Jumalan tahto. Tämä opetus kuuluu myös meille. Jumalan vaatimukset ovat inhimillisten sukulaisuussuhteidenkin edellä. Ei mikään maallinen kiintymys saisi kääntää askeleitamme siltä tieltä, jota hän käskee meidän kulkea. Kristuksessa on ainoa pelastuksen toivo langenneelle ihmissuvulle. Mariakin saattoi löytää pelastuksen vain Jumalan karitsan kautta. Itsessään hänellä ei ollut mitään ansioita. Hänen sukulaisuutensa Jeesuksen kanssa ei asettanut häntä toisenlaiseen hengelliseen suhteeseen häneen kuin ketään muuta ihmissielua. Tämä käy ilmi vapahtajan sanoista. Hän tekee selväksi eron, mikä on hänen suhteensa Mariaan ihmisen poikana ja Jumalan poikana. Heidän välillään vallitseva sukulaisuussuhde ei millään tavoin asettanut Mariaa Jeesuksen vertaiseksi. Sanat "minun aikani ei ole vielä tullut" viittaavat siihen tosiasiaan, että Kristuksen elämän jokainen teko oli sen suunnitelman täyttymystä, joka oli ollut olemassa iankaikkisista ajoista asti. Ennen kuin hän tuli maan päälle, tämä suunnitelma oli hänelle selvillä, täydellisenä jokaista yksityiskohtaansa myöten. Mutta hänen vaeltaessaan ihmisten keskuudessa häntä ohjasi askel askeleelta isän tahto. Hän ei epäröinyt toimia määrätyllä hetkellä. Yhtä kuuliaisena hän odotti, kunnes aika oli tullut. Sanoessaan Marialle, ettei hänen hetkensä ollut vielä tullut, Jeesus vastasi ajatukseen, jota tämä ei vielä ollut lausunut julki, ja joka oli hänen ja koko kansan toivomus. Hän toivoi, että Jeesus olisi ilmaissut itsensä Messiaana ja astunut Israelin valtaistuimelle. Mutta se aika ei ollut vielä tullut. Jeesus oli ottanut ihmismuodon, ei kuninkaana, vaan kipujen miehenä ja sairauden tuttavana. Mutta vaikka Maria ei täysin käsittänytkään Kristuksen tehtävää, hän luotti häneen ehdottomasti. Tähän luottamukseen Jeesus vastasi. Hän suoritti ensimmäisen ihmettekonsa kunnioittaakseen Marian luottamusta ja vahvistaakseen opetuslastensa uskoa. Nämä tulisivat kohtaamaan monia suuria kiusauksia, joissa heidän uskonsa pantaisiin koetukselle. Ennustukset olivat vastaan sanomattomasti todistaneet heille Jeesuksen olevan Messiaan. He odottivat hengellisten johtajain vastaanottavan hänet vielä lujemmalla luottamuksella. He julistivat kansalle Kristuksen ihmeellisiä tekoja ja oman luottamuksensa hänen tehtävänsä, mutta pappien ja rabbiinien osoittama epäusko, syvälle juurtunut ennakkoluulo ja vihamielisyys Jeesusta kohtaan hämmästytti heitä ja tuotti heille katkeran pettymyksen. Vapahtajan ensimmäiset ihmetyöt vahvistivat opetuslapsia kestämään tätä vastustusta. Millään tavalla hämmästymättä Jeesuksen sanoista Maria sanoi niille, jotka palvelivat pöydässä, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Näin hän teki voitavansa valmistaakseen tietä Kristuksen työlle. Ovensuussa oli 6 suurta kivistä vesiastia ja Jeesus käski palvelijoiden täyttää ne vedellä. Niin tehtiin. Sitten, koska viiniä tarvittiin heti käytettäväksi, hän sanoi, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Veden asemesta, jolla astiat oli täytetty, niistä virtasi viiniä. Ei juhlan isäntä eivätkä vieraat yleisesti olleet tietoisia siitä, että viinivarasto oli lopussa. Maistaessaan viiniä, jota palvelijat nyt toivat, Isäntä huomasi sen olevan parempaa kuin mitä hän milloinkaan oli juonut, ja aivan toisenlaista kuin se, jota oli tarjottu juhlan alussa. Sulhaseen kääntyen hän sanoi, jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten kun juopuvat huonomman, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Kuten ihmiset ensin panivat esille hyvän viinin ja sen jälkeen huonomman, niin tekee maailmakin lahjoilleen. Sen tarjoama nautinto voi miellyttää silmää ja viehättää mieltä, mutta ei tuota mitään tyydytystä. Viini muuttuu karvaaksi, riemumurheeksi. Iloiset laulut ja hilpeys päättyvät väsymykseen ja tympeytymiseen. Mutta Jeesuksen tarjoamat lahjat ovat aina uusia ja tuoreita. Vidoista, jotka hän sielulle valmistaa, ei koskaan puutu tyydytystä ja iloa. Jokainen uusi lahja saa sen vastaanottajan yhä enemmän antamaan arvoa Jumalan siunauksille ja nauttimaan niistä. Hän antaa armoa armon lisäksi, hänen varastonsa eivät lopu. Jos pysyt hänessä, niin tänään saamasi kallis lahja takaa sinulle vielä arvokkaamman lahjan huomenna. Jeesuksen sanat Natanaelille ilmaisevat, minkä periaatteen mukaan Jumala kohtelee uskovia lapsiaan. Joka kerta ilmaistessaan rakkauttaan hän lausuu vastaanottavalle sydämelle, sinä uskot, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Tämä Kristuksen lahja hääjuhlassa oli vertauskuvallinen. Vesi kuvasi hänen kuolemansa kastamista, viini hänen verensä vuodattamista maailman syntien tähden. Ihmiskädet kantoivat veden, jolla ruukut täytettiin, mutta vain Kristuksen sanassa oli elämää antava voima. Samoin on laita vapahtajan kuolemaan viittaavien menojen. Vain Kristuksen voimasta, joka vaikuttaa uskon kautta, ne saattavat ravita sielun. Kristuksen sana hankki runsaan varaston juhlaa varten. Yhtä runsaassa määrässä hän tarjoaa armoaan ihmisten rikkomusten poistamiseen ja sielun uudistamiseen ja ylläpitämiseen. Ensimmäisessä juhlassa, missä Jeesus opetuslapsineen kävi, hän antoi heille maljan, joka kuvasi hänen pelastustyötään. Viimeisellä ehtoollisella hän antoi sen jälleen asettaessaan pyhän säädöksen, jolla hänen kuolemansa oli julistettava siihen asti, kuin hän tulee. Ja surevia opetuslapsia heidän joutuessaan eroamaan mestaristaan lohdutti lupaus jälleen näkemisestä, kun Jeesus sanoi, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Viini, jota Jeesus hankki juhlaa varten ja jota hän antoi opetuslapsilleen oman verensä vertauskuvana, oli puhdasta viinirypäleen mehua. Tähän viittaa profeetta Jesaja puhuessaan uudesta viinistä rypäleessä ja sanoessaan, älä hävitä sitä, sillä siinä on siunaus. Kristus se vanhassa testamentissa varoitti Israelia. Viini on pilkkaa ja väkijuoma remunpitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. Hänen toimittamansa viini ei ollut sellaista. Saatana kiusaa ihmisiä käyttämään nautintoaineita, jotka sumentavat järjen ja herpaisevat hengellisen käsityskyvyn, mutta Kristus opettaa meitä pitämään luontomme kurissa. Hänen koko elämänsä on esimerkki itsensä kieltämisestä. Voittaakseen ruokahalun vallan hän kesti puolestamme ankarimman kokeen, mitä ihminen voi kestää. Kristus määräsi, ettei Johannes Kastaja saanut juoda viiniä eikä väkijuomaa. Hän antoi samanlaisen kielon Maanoahin vaimolle, ja hän kirosi sen ihmisen, joka panee pullon lähimmäisensä huulille. Kristuksen toiminta ei ollut ristiriidassa hänen opetustensa kanssa. Se käymätön viini, jota hän hankki häävieraita varten, oli terveellistä ja virkistävää juomaa. Se vaikutti niin, että makuaisti tuli sopusointuun terveen ruokahalun kanssa. Kun häävieraat huomauttivat viinin erinomaisuudesta, ruvettiin asiaa tiedustelemaan ja silloin saatiin palvelijoilta selville suoritettu ihme. Kaikki hämmästyivät niin, etteivät vähän aikaa muistaneet häntä, joka oli tämän ihmetteon suorittanut. Kun he vihdoin rupesivat häntä etsimään, huomattiin hänen poistuneen niin äänettömästi, etteivät edes hänen opetuslapsensa olleet sitä huomanneet. Ihmisten huomio kiintyi nyt opetuslapsiin. Nyt heillä oli ensimmäinen tilaisuutensa tunnustaa uskonsa Jeesukseen. He kertoivat, mitä he olivat Jordanin rannalla nähneet ja kuulleet, ja monessa sydämessä syttyi toivo, että Jumala oli herättänyt kansalleen vapauttajan. Kertomus ihmetyöstä levisi kautta koko seudun ja kantautui Jerusalemiin asti. Uudella innolla papit ja vanhimmat tutkivat Kristuksen tuloon viittaavia ennustuksia. Heillä oli harras halu saada tietää jotakin tämän uuden opettajan tehtävästä, joka niin vaatimattomalla tavalla esiintyi kansan keskellä. Kristuksen toiminta oli juutalaisten vanhimpien toiminnan selvä vastakohta. He noudattivat tarkoin perimätapoja ja muotomenoja, ja tämä oli tukahduttanut kaiken todellisen ajatuksen ja toiminnan vapauden. He elivät lakkaamattomassa saastumisen pelossa. Välttääkseen kosketusta epäpuhtaiden kanssa, he pysyttelivät erillään ei vain pakanoista, vaan suurimmasta osasta omaa kansansakin, koettamatta millään tavoin olla heille hyödyksi tai voittaa heidän ystävyyttään. Antamalla ajatustensa viipyä näissä asioissa he olivat saaneet aikaan sen, että heidän mielensä oli käynyt ahtaaksi ja koko heidän elämänpiirinsä kutistunut. Heidän esimerkkinsä oli omiaan levittämään itsekkyyttä ja suvaitsemattomuutta kaikkien kansanluokkien keskuuteen. Jeesus aloitti uudistustyönsä osoittamalla syvää myötätuntoa ihmiskuntaa kohtaan. Samalla kun hän osoitti mitä suurinta kunnioitusta Jumalan lakia kohtaan, hän moitti fariseusten tekohurskautta ja koetti vapauttaa ihmisiä heitä sitovista mielettömistä säännöistä. Hän koetti murtaa ne muurit, jotka erottivat eri yhteiskuntaluokkia toisistaan, liittääkseen ihmiset yhden perheen jäseniksi. Hänen läsnäolonsa hääjuhlassa oli ensimmäinen askel tähän suuntaan. Jumala oli määrännyt Johannes Kastajan asumaan erämaassa, jotta hän varjeltuisi pappien ja rabbiinien vaikutukselta ja valmistuisi erikoistehtävänsä varten. Mutta hänen ankaraa itsekuriaan ja eristäytymistään ei ollut tarkoitettu kansalle esimerkiksi. Ei Johannes itsekään ollut pyytänyt kuulijoitaan jättämään entistä tointaan. Hän pyysi heitä todistamaan parannuksen teostaan olemalla uskollisia Jumalalle siinä paikassa, mihin hän oli heidät kutsunut. Jeesus moitti itsehemmottelua kaikissa muodoissa, mutta kuitenkin hän luonnostaan harrasti seuraelämää. Hän nautti kaikkien ihmisluokkien vieraanvaraisuutta, käyden rikkaiden ja köyhien, oppineiden ja oppimattomien kodeissa, ja koettaen kohottaa heidän ajatuksensa arkielämän asioista hengellisiin ja iankaikkisiin asioihin. Hän ei sallinut mitään huikentelua eikä maailmallisen kevytmielisyyden varjoakaan näkynyt hänen käytöksessään. Mutta hän nautti viattomasta ilosta ja pyhitti läsnäolollaan seurustelutilaisuudet. Juutalainen hääjuhla oli vaikuttava tilaisuus, eikä sen ilo ollut ihmisen pojalle vastenmielistä. Ottamalla osaa tähän juhlaan Jeesus kunnioitti avioliittoa jumalallisena säädöksenä. Sekä vanhassa että uudessa testamentissa aviosuhdetta käytetään kuvaamaan sitä hellää ja pyhää yhteyttä, joka vallitsee Kristuksen ja hänen kansansa välillä. Jeesuksen ajatuksissa hääjuhlan riemu viittasi eteenpäin siihen ilonpäivään, jolloin hän on tuova morsiamensa isänsä kotiin, ja lunastetut yhdessä lunastajan kanssa istuvat karitsan hääaterialle. Hän sanoo, niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni, sillä Herra rakastaa sinua. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Kun apostoli Johanneksen suotiin näyssä katsella taivaallisia, hän kirjoitti. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa. Sillä Herra meidän Jumalamme, kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Jeesus käsitti, että jokaiselle sielulle tuli lähettää kutsu saapua hänen valtakuntaansa. Hän löysi tien ihmisten sydämeen vaeltaen heidän keskuudessaan ja toivoen heidän parastansa. Hän etsi heitä avoimilla kaduilla, yksityisasunnoissa, veneissä, synagogassa, järvenrannoilla ja hääjuhlassa. Hän kohtasi heidät heidän jokapäiväisissä tehtävissään ja osoitti mielenkiintoa heidän maallisia asioitaan kohtaan. Hän opetti heitä heidän kodeissaan ja sai näin kokonaiset perheet jumalallisen läsnäolonsa vaikutuksen alaisiksi. Hänen voimakas henkilökohtainen myötätuntonsa voitti sydämet. Usein hän vetäytyi vuorille yksikseen rukoilemaan, mutta se oli vain valmistumista hänen tehtävänsä varten ihmisten keskuudessa maailman hyörinässä. Näiltä retkiltään hän palasi parantamaan sairaita, opettamaan tietämättömiä ja kirvoittamaan saatanan vankien kahleet. Jeesus kasvatti opetuslapsiaan henkilökohtaisen kosketuksen ja seurustelun avulla. Joskus hän opetti heitä istuen heidän keskellään vuoren rinteellä, joskus taas hän paljasti heille Jumalan valtakunnan salaisuuksia meren rannalla tai vaeltaessaan heidän kanssaan tietä pitkin. Hän ei saarnannut, kuten nykyaikana tehdään. Kaikkialla, missä sydämet olivat avoinna vastaanottamaan jumalallista sanomaa, hän julisti pelastuksen tien totuuksia. Hän ei käskenyt opetuslapsiaan tekemään sitä tai tätä, vaan sanoi, seuratkaa minua. Matkustellessaan sekä maaseudulla että kaupungeissa hän otti heidät mukaansa, jotta he näkisivät, kuinka hän opetti kansaa. Hän piti heidän harrastuksiaan ominaan ja he ryhtyivät työskentelemään hänen kanssaan. Kaikkien, jotka saarnaavat Jumalan sanaa ja kaikkien, jotka ovat vastaanottaneet hänen armonsa evankeliumin, tulisi seurata Kristuksen esimerkkiä hänen osallistuessaan ihmisten harrastuksiin. Me emme saa kieltäytyä seurustelemasta ihmisten kanssa. Meidän ei tule eristäytyä toisista. Saavuttaaksemme kaikki ihmisluokat, meidän tulee kohdata heidät siellä, missä he ovat. Harvoin he omasta aloitteestaan tulevat etsimään meitä. Jumalallinen totuus ei kosketa ihmissydämiä vain saarnatuolista julistettuna. On toinenkin työkenttä, joka on ehkä vaatimattomampi, mutta aivan yhtä lupaava. Se on alhaisten majoissa ja suurten palatseissa, vieraanvaraisen pöydän ääressä ja siellä, missä kokoonnutaan nauttimaan viattomasta ilosta toisten seurassa. Kristuksen opetuslapsina meidän ei tule liittyä maailmaan vain nautinnon halusta, osallistuaksemme sen turhuuteen. Sellainen seurustelu tuottaa vain vahinkoa. Emme koskaan saa sanoillamme tai teoillamme, vaikenemisellamme tai läsnäolollamme hyväksyä syntiä. Meidän on vietävä Jeesus kanssamme, minne menemmekin, ja kerrottava toisille kalliista vapahtajastamme. Mutta ne, jotka koettavat säilyttää uskontonsa kätkemällä sen kivimuurien sisään, kadottavat kalliit tilaisuudet tehdä hyvää. Ihmisten välisen seurustelun kautta kristillisyys joutuu kosketuksiin maailman kanssa. Jokaisen, joka on vastaanottanut taivaallista valoa, on kirkastettava niiden polkua, jotka eivät tunne elämän valoa. Meidän kaikkien tulisi olla Jeesuksen todistajia. Kristuksen armon pyhittämä seurustelu on saatava sellaiseksi, että sillä voitetaan sieluja Kristukselle. Näyttäkäämme maailmalle, ettemme itsekkäästi harrasta vain omia etujamme, vaan että haluamme toistenkin osallistuvan siunauksistamme ja etuoikeuksistamme. Näyttäkäämme heille, ettei uskontomme tee meitä säälimättömiksi tai vaativaisiksi. Kaikkien, jotka tunnustavat löytäneensä Kristuksen, tulee hänen tavallaan palvella toisia ihmisiä. Meidän ei koskaan tule antaa maailmalle sitä väärää käsitystä, että kristityt ovat synkkiä ja onnettomia ihmisiä. Jos silmämme ovat kiinnitettyinä Jeesukseen, näemme säälivän vapahtajamme ja hänen kasvojensa kirkkaus luo valoaan tiellemme. Missä hänen henkensä hallitsee, siellä vallitsee rauha. Ja siellä on myös iloa, sillä siellä on tyyntä, pyhää luottamusta Jumalaan. Kristus on tyytyväinen seuraajiinsa, kun he osoittavat, että vaikka he ovat ihmisiä, he ovat jumalallisesta luonnosta osallisia. He eivät ole kuvapatsaita, vaan eläviä ihmisiä. Kun Jumalan armon kaste lankeaa elvyttävänä heidän sydämiinsä, ne avautuvat vanhurskauden auringon säteille. Sen valon, joka heihin säteilee, he heijastavat toisille Kristuksen rakkautta säteilevillä teoillaan.